Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί περίπου μέχρι τις 2. Θα προλάβουμε να συζητήσουμε για τα περισσότερα θέματα που απασχολούν την αθλητική επικαιρότητα μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο. Ξαναρχίζει το πρωτάθλημα της Super League με το μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας, με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Στο δεύτερο μέρος θα συζητήσουμε με τους συναδέλφους για το τι περιμένουμε να δούμε την Κυριακή. Πολύ συγκινητικά τα μηνύματα για το μικρό Γιαννάκη και η εθνική ομάδα τον στηρίζει. Αν προλάβουμε, θα έχουμε ένα σχόλιο και για αυτή την περίπτωση, την οποία έχουμε αναδείξει, την έχουν αναδείξει γενικότερα οι αθλητικοί συντάκτες. Μην ξεχνάμε ότι για το 2024 ο μικρός Γιαννάκης είναι πρεσβευτής του ΨΑΤ, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου. Το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα ξαναρχίζει στην τελική ευθεία. 15 μέρες ουσιαστικά μένουν ακόμη για την προετοιμασία των ομάδων μπάσκετ για να ξεκινήσει επίσημα η σεζόν πέρα από τα φιλικά παιχνίδια, τα περισσότερα εκ των οποίων μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση. Μπήκε στο πρόγραμμα και ο αγώνας, ο φιλικός, ο μεγάλος της ΑΕΚ με τη Φενέρ. Έχουμε δείξει παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Θα δείξουμε όσα περισσότερα γίνεται. Και το Super Cup είναι στη Ρόδο. Είναι στη Ρόδο και φέτος το Super Cup. Το περιμένουμε. Θα δούμε τι θα γίνει και εκεί, με τον Ολυμπιακό να έχει τα γνωστά προβλήματα με τους δύο ψηλούς του, τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει και να ολοκληρώνει στο θέρετρο της Πελοποννήσου και την αναψυχή και την προετοιμασία για να ξαναμπεί σε αγωνιστική δράση. Έχουμε και τον Παύλο Γιαννακόπουλο, θα το μεταδώσουμε και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Είπαμε, ξανάρχισε και ο πόλεμος των άστρων, η έκφραση εντός εισαγωγικών. Οι δύο ομάδες μας έχουν τα καλύτερα ρόστερ έπειτα από το 2009 και είναι τα μεγάλα φαβορί, νούμερο 1 ο Παναθηναϊκός, νούμερο 2 ο Ολυμπιακός, και για την κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγκας, της Ευρωλίγκας που θα αρχίσει σε λίγες εβδομάδες. Δεν είναι μόνο όμως ο Παναθηναϊκός, πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης, και ο Ολυμπιακός που θέλει να επιστρέψει στην κορυφή, είναι και οι υπόλοιπες ομάδες. Είναι και οι υπόλοιπες ομάδες που συνεχίζουν την προετοιμασία και δίνουν πολύ δυνατά φιλικά, και είναι και ομάδες του εξωτερικού που έτσι κι αλλιώς τις παρακολουθούμε, αλλά όταν έχουν Έλληνα προπονητή, Έλληνα μάνατζερ, υπάρχει ένας επιπλέον λόγος να τις παρακολουθήσουμε. Και μία από αυτές είναι η Χάπολ Τελ Αβίβ, που χθες έπαιξε με τον Άρη, με τους πολλούς σπουδαίους παίκτες, με το πολύ ποιοτικό ρόστερ, με προπονητή το Στέφανο Δέδα, με general manager τον Γιώργο Χίνα, που νίκησε τον Άρη άνετα, που κέρδισε όχι μόνο τις εντυπώσεις τον αγώνα και έδειξε ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει φέτος, όχι μόνο στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, αλλά και στην ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία θα λάβει μέρος, και είναι το EuroCup. Όπως καταλάβατε, με μπάσκετ θα ξεκινήσουμε σήμερα. Πριν πάμε στην Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα το μεσημέρι, στη 1:30 πάντα το ραντεβού μας με την Έλενα Μπουζαλά για να φωτίζουμε ένα ξεχωριστό θέμα της επικαιρότητας. Χθες είχαμε τη Λίδα Μανθοπούλου, την ασημένια παραολυμπιονίκη στα 100 μέτρα στους αγώνες του Παρισιού. Μια συνέντευξη για την αθλήτρια που είχε ένα χρόνο πριν, περίπου ένα χρόνο πριν, διαγνωστεί με σκήνηση κατά τα πλάκας και η οποία συγκίνησε τους πάντες. Και τα πάντα. Σήμερα, όπως καταλάβατε, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Θα ξεκινήσουμε με τον προπονητή της ΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ, τον Στέφανο Δέδα. Όταν τον καλούμε, πάντα ανοίγει την καρδιά του και μας δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματά μας. Θα ρωτήσουμε για το χθεσινό φιλικό του Άρη με τη ΧΑΠΟΕΛ, θα ρωτήσουμε για την ίδια τη ΧΑΠΟΕΛ, αλλά θα ρωτήσουμε την άποψή του, γιατί έχει απόλυτη γνώση για αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω στα μπασκετικά δρόμενα και για την Ευρωλίγκα που ενδιαφέρει περισσότερο τους φίλους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αλλά γενικότερα τους φίλους του μπάσκετ. Πάντα με το Hall of Fame να συνοδεύει τις εκπομπές μας. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Δέδα. Coach, καλό μεσημέρι, καλή σεζόν, με υγεία. Πού σε συναντάμε καταρχάς? Είσαστε Θεσσαλονίκη ακόμα?
Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας, Βαγγέλη. Ναι, είμαστε, η ομάδα έφυγε για το Τελ Αβίβ. Εγώ θα μείνω μία ακόμα μέρα στη Θεσσαλονίκη.
Για την οικογένεια, για την
οικογένεια. Ναι, και φίλους και τα λοιπά, οπότε... Μία μέρα ξεκούραση.
Ωραία, ωραία. Και η ξεκούραση, όπως λέμε, είναι μέρος της προπόνησης για όλους, και για προπονητές και για παίκτες. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για αυτό που είδαμε χθες. Δεν θα πω ότι ήταν σοκ και δέος, γιατί περιμέναμε ότι η ΧΑΠΟΕΛ είναι πιο δυνατή, θα παρουσιαστεί πιο έτοιμη, ότι εν τέλει θα έχει το πρώτο χέρι σε αυτό το φιλικό με τον Άρη. Υπάρχει τεράστια διαφορά στα μπάτζετ των δύο ομάδων και στο ρόστερ των δύο ομάδων. Αλλά ήταν κοφαντικό, ειδικά το πρώτο ημίχρονο με το 28. 60, σωστά δεν λέω το σκορ, προηγηθήκατε με τόσο μεγάλη διαφορά. Τι έγινε στο φιλικό? Είναι νωρίς ακόμα στη σεζόν, αλλά για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα.
Εγώ επέλεξα να παίξουμε αυτό το φιλικό με τον Άρη, γιατί ο Άρης είναι μια ομάδα όχι τις καλύτερες στο EuroCup, αλλά όχι και από τις κακές. Είναι μια ομάδα, όπως λέμε, μεσαίας αξίας, ας πούμε, στο EuroCup. Πέρσι έπαιξε στα play-off και ήθελα να δείξω στους παίκτες μου ότι αν δεν παίξεις με το σωστό τρόπο και δεν εκμεταλλευτείς την αξία σου, ομάδες σαν τον Άρη μπορούν να σε τιμωρήσουν. Τι θέλω να πω, στο τρίτο δεκάλεπτο ο Άρης μπήκε πολύ καλύτερα από εμάς, πράγμα που είχαμε συζητήσει. Με λίγα λόγια, θέλω να πω ότι ήθελα να βάλω την ομάδα μας σε μια διαδικασία ενός παιχνιδιού εκτός έδρας που είσαι φαβορί και πρέπει να το ελέγξεις 40 λεπτά. Θα κρυθεί πολλές φορές να το κάνουμε. Θα κληθούμε πολλές φορές μέσα στη χρονιά να το κάνουμε αυτό. Και νομίζω ότι άρεσε την καλύτερη ευκαιρία για να δείξουμε ότι πρέπει να παίρνουμε 40 λεπτά συγκεντρωμένοι.
Λοιπόν, τι έγινε στο μάτς τώρα? Τι έγινε στο μάτς?
Το μάτς ξεκίνησαμε πάρα πολύ καλά το ξεκίνημα. Ξεκίνησαμε 10-0. Προηγηθήκαμε 14-35 πρώτο δεκάλεπτο. Αλλά όπως είπα, προετοιμαστήκαμε σαν επίσημο παιχνίδι. Κάναμε κανονικό σκάουτινγκ, προπόνηση στο παλέ. Προσπάθησαμε να μπούμε στη διαδικασία αγώνων, γιατί το πρωτάθλημα υπάρχει το Super Cup, το Winners Cup, όπως λέγεται στο Ισραήλ, που ξεκινάει σε 5 μέρες και 24 Σεπτεμβρίου έχουμε debut το Euro Cup. Οπότε η ομάδα είναι λίγο πιο φορμαρισμένη από τις υπόλοιπες της Ευρωλίγκας που ξεκίνησε πιο μετά, ή αυτές που παίζουν BCL. Οι ομάδες Euro Cup είναι πιο έτοιμες, γιατί ξεκινάει πολύ νωρίς ο θεσμός. Οπότε, εντάξει, εμείς δοκιμάσαμε για βράδυ. Μπήκε ο Καμπόκλος το πρώτο του μάτς. Έχουμε καλό δίδυμο ψηλού με το Μότλι. Ο Μπέβερλι είδε λίγο ακόμα ένα μάτς ευρωπαϊκό για να γυρίσει λίγο το μυαλό του σε αυτό που έκανε πριν πάει στο NBA. Αμπέζει, είμαστε καλό δρόμο, είμαστε φαβορί, έχουμε μεγάλο μπάτζετ, είμαστε καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα, με καλούς χαρακτήρες. Εντάξει.
Θέλω να κάνω το λογιστή σας, αλλά το έχω πει πολλές φορές. Αυτή την έκφραση τη χρησιμοποιώ πάρα πολλές φορές για άλλες ομάδες, για άλλες διοικήσεις, για άλλους προέδρους και τους προπονητές όταν μιλάμε. Αλλά τι μπάτζετ έχετε? Έχετε μπάτζετ Ευρωλίγκας, από ό,τι καταλαβαίνω. Τουλάχιστον τα ονόματα είναι ονόματα Ευρωλίγκας που έχετε.
Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Μπέβρελι με το Μότλι που είναι η πιο ακριβοπληρωμένη σε λεφτά Ευρωλίγκας. Εντάξει, είναι, πολύ, είναι αρκετά ψηλό το budget. Θα φανταστείτε ότι έχουμε 7-8 ξένους. Οι δύο περνάνε το εκατομμύριο στο συμβόλαιο. Δεν είναι τα ποσά που γράφονται πάντως αυτά.
Ναι.
Γιατί αυτοί που γράφουν δεν ξέρουν τι σημαίνει ένα στην ένα. Βάζουν όλο το ποσό της διετίας σε μονοετές. Δεν έχουν ιδέα αυτοί που γράφουν τα budget. Γιατί είναι άσχετοι. Προσπαθούν να είναι λίγο πιο ελκυστικοί σε αυτά που γράφουν.
Ναι.
Εντάξει, το μπάτι είναι μεγάλο, αλλά ουσιαστικά η διαφορά σε σχέση με πέρσι που είχε χτιστεί μια άλλη ομάδα στη Χάπολ δηλαδή, είναι ο Μπέβερλι, οικονομικά εννοώ, ο Μπέβερλι με τον Μότλεϊ. Δηλαδή, μην νομίζω ότι ο Κάιλ Αλεξάνδερ που ήταν πέρσι ήταν πολύ πιο κάτω από τον Καμπόκλο. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχει και το buyout έτσι του Καμπόκλο.
Ναι.
Αλλά σου λέω για το ατομικό.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία γιατί έχει μεγάλο μπάτι ομάδα. Ότι έχει κάνει κινήσεις Ευρωλίγκας με σκοπό να πάρουμε τα ενία από τη Μακάμπη. Και φυσικά το EuroCup που εντάξει, είναι και αυτό πολύ δύσκολο θεσμός. Υπάρχει η Βαλένθια, υπάρχουν αρκετά καλές ομάδες. Με λιγότερο ίσως budget, αλλά ξέρεις, ισπανικές ομάδες ας πούμε.
Mm-hmm.
Δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος ότι με το budget, αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στην ομάδα και να το περάσουμε από την πρώτη στιγμή είναι το intensity που λέμε, η ενέργεια. Ξεκινώντας από την άμυνα. Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω όλους τους παίχτες μου, χρησιμοποιήσω όλο το
οπλοστάσιο. Όλο το οπλοστάσιο
ναι,
που έχεις.
Ναι,
διότι
ναι.
Το λέω οπλοστάσιο, Στέφανε Δέδα, γιατί βλέπω. Μότλεϊ, okay, τον ξέρουν οι περισσότεροι. Ράγκλαντ, και να μην τον ήξεραν, που τον ξέρουν οι μπασκετικοί, τον έμαθαν στο Περιστέρι. Αγκόλα. Μπέβερλι, λέω για τα πιο γνωστά ονόματα. Καμπόκλο. Το Blazer ναι. Μπορεί να μην το ξέρουν. Το Foster μπορεί να μην το ξέρουν τόσο καλά. Wainwright. Δηλαδή, έχεις ένα πολύ καλό ρόστερ και δεν κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου. Δηλαδή, δεν παίρνεις αποστάσεις. Λες, είμαστε με ρόστερ Ευρωλίγκας. Πάμε να αμφισβητήσουμε τη Μακάμπη. Ξεκάθαρα πράγματα. Και να δούμε αν θα μπορέσουμε να πάρουμε το EuroCup. Εντάξει, υπάρχουν και οι ισπανικές ομάδες μέσα και κάποιες άλλες. Πολύ δυνατές.
Ναι.
Αλλά το λες.
Ναι, γιατί. Οτιδήποτε, δηλαδή όταν σας ρωτάνε για τους στόχους της ομάδος, υπάρχει το πρωτάθλημα Ισραήλ, το κύπελλο Ισραήλ και το EuroCup. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε κοντά στους τελικούς σε όλες αυτές τις οργανώσεις και αν είμαστε καλοί τότε το Απρίλιο και μετά τα κρίνονται τίτλοι, να πάρουμε την ευκαιρία μας και να κατακτήσουμε κάτι. Αν πεις να θα τα φαρώσεις όλα, είναι αλαζονικό. Αν πεις ότι πάω να κάνω μια ανταγωνιστική χρονιά και τα λοιπά, αυτά τα τετριμένα, θα πούνε ότι σε φοβάσαι.
Ναι.
Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Με σεβασμό στους αντιπάλους. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε αρκετά καλύτεροι από όλες τις ομάδες. Οπότε, γιατί όχι να μην διεκδικήσουμε κάτι που δεν έχει
γίνει στη χώρα. Σ' ακούω και σε απαλωβάνω, Κότς, γιατί επιβεβαιώνεις το παρατσούκλι που σου έχουμε δώσει εμείς, που σε γνωρίζουμε λίγο παραπάνω και είναι character, ξέρεις από πού έχει βγει αυτό το character. Δείχνεις το χαρακτήρα που ξέρουμε ότι δείχνεις σε όποια ομάδα και αν δουλεύεις και δεν φοβάσαι να πέσεις στη φωτιά ή να αναλάβεις την ευθύνη ή να βάλεις ψηλά τον πύχη χωρίς να φοβάσαι ότι θα περάσεις από κάτω όπως κάνουν οι περισσότεροι των προπονητών. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ναι.
Τώρα θέλω την άποψή σου για τον Άρη. Πριν σε ρωτήσω κάποια πράγματα πολύ πιο σημαντικά για τους φίλους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
Ο Άρης είναι μια ομάδα με τη σφραγίδα του Καστρίτη, το ίδιο πράγμα αμυντικά και επιθετικά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, το λέω με καλό τρόπο, με την έννοια ότι όποιοι και να είναι ξένοι είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, βλέπεις μια ομάδα που προσπαθεί να πιέσει την άμυνα, να οδηγήσει τον αντίπαλο σε λάθη και να επιβάλλει το ρυθμό του παλέ, έτσι, την άβρα του παλέ, να σε οδηγεί σε κακό μπάσκετ. Είναι η φιλοσοφία του coach, δίνοντας πολλά shoot από τις γωνίες. Είναι δύσκολη ομάδα. Δηλαδή το τρίτο δεκάλεπτο χάσαμε, που μπήκαμε σοβαροί θεωρητικά. Θέλω να πω ότι ο Άρης είναι καλή ομάδα. Φυσικά δεν θα περάσουν πολλές ομάδες από εκεί, ούτε το EuroCup είτε από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρουμε και με δύο μεγάλοι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ότι δυσκολεύονται. Ο Παναθηναϊκός είχε χάσει κάποιες φορές τα τελευταία χρόνια. Εννοώ ότι ο Άρης έχει μια σφραγίδα Καστρίτη με μπάσκετ το οποίο οδηγεί τον αντίπαλο σε κακό ποιοτικά χρόνο μέσα στο παιχνίδι, αρκετό για να αλλάξει τις συνθήκες αν τα πράγματα πάνε άσχημα για τον Άρη, να γυρίσει και να επικρατήσει. Έχει καλούς ξένους, δεν είναι έτοιμοι ακόμα. Υπήρχαν κάποια προβλήματα τραυματισμών.
Ναι, σωστό.
Από εμάς λείπαν τρεις βασικοί παίκτες. Βασικοί τρεις παίκτες δεκάδος, αλλά επειδή είμαστε πολλοί, δεν φαίνεται. Okay, αλλά τον Άρη είναι κατά δεδομένα πιο συγκεκριμένο. Οπότε νομίζω ότι ήταν λίγο ανέτοιμοι. Έχουν καλούς ξένους. Και ο Ντεζούλιος και ο. Και ο Γουτμπερι που έπαιξε στη Γερμανία, ο Ξανθός θα τον δείτε.
Ναι.
Έχουμε καλούς παίκτες, τον Τολιόπουλο.
Το Ματζούκα πώς τον είδες? Τον Τολιόπουλο τον ξέρουμε και... πλέον.
Ναι, πρώτα για τον Τολιόπουλο, ότι πλέον τον περιμένεις τον Τολιόπουλο.
Ναι, δηλαδή, ακριβώς αυτό εννοούσα και εγώ. Πάντα τον ξέραμε.
Ναι, αλλά τώρα τον περιμένεις. Πέρσι ήταν λίγο factor, ξέρεις.
Ναι.
Πεταγόταν σε κάποια μάτια που λες ότι εντάξει είναι επικίνδυνο, αλλά το έκανε χθες. Ήταν το πρώτο στο σκάουτινγκ, όχι οι Αμερικάνοι, αλλά το Λιόπουλο στην επίθεσή τους.
Ναι.
Παίζαμε παγίδες. Συνέχεια να μην σουτάει, να μην βρει το σούτερ. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό. Βέβαια είναι 5-6 μέρες με την ομάδα, αλλά ήθελα να πω ότι η αλλαγή σε σχέση με το πέρσι του Άρη είναι το Λιόπουλο, ότι πλέον τον λογίζει σαν πραγματικά τον καλύτερο επιθετικό παίκτη του Άρη. Οπότε αυτό πρέπει να κάνει το Λιόπουλο να. Να βρει και άλλες φάσεις μέσα στο παιχνίδι, όταν δεν θα τον αφήνει να σουτάρει, πώς θα δημιουργεί, πώς θα περιμένει τις καλές επιλογές. Ματζούκας.
Ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, γιατί ψάχνω να δω τι υπάρχει από πίσω για την εθνική ομάδα.
Ναι, ο Ματζούκας, καταρχήν, ήμασταν 2 μέρες πριν το ματς. Κάναμε προπόνηση στο παλέ 2 μέρες. Όλη τη μέρα ήταν στο γυμναστήριο. Το παιδί, αυτό που συναντήσαμε, ήταν να έκανε και έξτρα προπόνηση. Φαίνεται πολύ συνειδητοποιημένο. Θέλει να παίξει κυρίως στο 3 στον Άρη, όπως τον είδα.
Στο 3?
3 και 4. 3 και 4. Θέλει να παίζει και στις δύο θέσεις. Δηλαδή,
ναι.
Προσπαθεί ο Καστρίτης να του βάλει κομμάτια να μην είναι μόνο στη γωνία.
Ναι.
Βλέποντας το μάτι με τον Προμηθέα πιο πολύ, στο λέω, και ναι. Λίγο από το δικό μας.
Ναι.
Δηλαδή, προσπαθεί να τον κάνει λίγο πιο σύνθετο παίκτη επιθετικά, όχι μόνο να στέκεται στη γωνία. Φυσικά, στον Παναθηναϊκό ρόλο ήταν αυτό να ανοίγει το γήπεδο και όποτε του δίνει χρόνο. Του έδινε χρόνο η ομάδα να βρει ένα ελεύθερο σποτ από τη γωνία, κυρίως το transition. Αλλά μου άρεσε, ήταν ενεργητικός, μαχητικός. Δηλαδή ο Άρης θα τον βοηθήσει να πάρει υπευθυνότητα, γιατί θα παίζει αρκετά λεπτά προφανώς. Το σούτ του είναι σίγουρα σημείο αναφοράς. Νομίζω καλή κίνηση να έρθει στον Άρη. Δηλαδή πας να παίξεις δανεικό σε μια ομάδα, η οποία όμως έχει εξίσου πίεση, βαριά φανέλα, δηλαδή. Εντάξει, δεν παίζει Ευρωλίγκα, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι καλύτερο από το να παίξει με μια ομάδα χωρίς κόσμο, απλά να έχω 25 λεπτά συμμετοχής. Καταλαβαίνεις.
Ναι,
βέβαια. Και παίζει και στο EuroCup.
Ναι.
Νομίζω είναι πολύ καλό βήμα για τον Ματζούκα και είναι μια καθαρή θέση, δηλαδή ένα forward 4-3 ανάλογα τη φιλοσοφία του προπονητή, που δεν έχει μεγάλη διαφορά η θέση 4 με το 3, αν στηρίζεσαι στους ανοιχτές θέσεις. Με σουτέρ. Ήθελα να πω ότι
δηλαδή ο Πίτερς μπορεί να παίξει και 3. Ο Βεζένκοφ μπορεί να παίξει κομμάτια και στο 3.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν κομμάτια στην επίθεση που ο 3 και ο 4 ας πούμε, αρχικά ξεκινάνε στις γωνίες. Οπότε συμμετρικά είναι το ίδιο πράγμα. Το ποιος θα παίξει 3 ή 4 πολλές φορές έχει να κάνει και το πώς ο αντίπαλος σε μαρκάρει. Δηλαδή, αν τον Βεζένκοφ το μαρκάρει το αντίπαλο τριάρι και όχι το αντίπαλο τεσάρι, ας πούμε, μπορεί να ονομάσει τον Βεζένκοφ 3, γιατί έτσι σου κάνει να αντιμετωπίζει ο αντίπαλο. Πάση περιπτώσει, αυτό νομίζω ότι δεν είναι μεγάλο θέμα. Αυτό που καθορίζει αν μπορεί να παίξει ο Πίτερ στο 3 με το Βεζένκοφ 3-4-4-3, όπως θέλει, είναι αν θέλει ο προπονητής να πάει με 2 χειριστές.
Ναι.
Το πρόβλημα που δεν του βάζουν οι ομάδες. Φυσικά η άμυνα είναι σίγουρα καλό γιατί έχει μέγεθο, αλλά είναι αν θέλουν να έχουν τρεις δημιουργούς.
Ναι.
Με την έννοια ότι ο Παπα-Νικολάου είναι και αυτό μεγάλο τριάρι, νομίζω ότι υπάρχουν συστήματα ή καταστάσεις που ο Ολυμπιακός θα μπορεί να παίξει με τους τρεις, δηλαδή με έναν από τους δύο πύργους και τον Βεζένκοφ με τον Πίτερ, γιατί είναι και πολύ καλή συγκίνηση χωρίς μπάλα που είναι το. Που είναι πολύ σημαντικό για το κομμάτι του Ολυμπιακού. Οπότε νομίζω ότι εγώ θα το έκανα, αν με ρωτούσες.
Μάλιστα.
Έχουν και οι δύο τρίποντο. Θα σε βοηθήσουν στην άμυνα γιατί έχουν size. Θα μπορείς να παίξεις σε διάφορες άμυνες. Έχεις καλό στο rebound. Εγώ θα το έκανα.
Πολύ ενδιαφέρον.
Αν με ρωτήσεις.
Ναι,
τώρα
ναι.
Ο Πίτερς είναι πιο φορμαρισμένος από ότι όταν ήταν backup του Βεζένκο.
Mm-hmm.
Δηλαδή τώρα δεν μπορεί πάλι να είναι. Δεν θα να μην παίζει, να παίζει 7 λεπτά ή 5 λεπτά. Ναι. Όταν έφυγε ο Βεζέγκοφ είναι πολύ ρυθμό. Ναι. Έτσι δεν είναι.
Βέβαια.
Τώρα δεν μπορεί να του πει να ξεκουράσει 5 λεπτά. Πάλι Final Four πήγε η ομάδα.
Ναι, σωστό.
Σχεδόν μια ανάσα από το πρωτάθλημα. Άρα τι θέλω να πω. Θα αναγκαστεί να του βάλει μαζί. Γιατί. Ναι. 100% νομίζω ότι θα είναι αυτό. Θα το δούμε αυτό φέτος στον Ολυμπιακό. Παπα-Νικολάου βέβαια είναι σημείο αναφοράς, αλλά ένα ακόμα χρόνο πιο μεγάλος.
Ναι.
Okay, με όλο το σεβασμό, ας πούμε, παρότι παίζει με το μυαλό και την εμπειρία, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια θα παίζει. 2 λεπτά λιγότερα, average, 3, ξέρεις, έτσι είναι η φυσική κατάληξη. Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε εκεί ίσως δώσει χώρο να παίξουν και οι δύο forward μαζί.
Μπαίνουμε σιγά σιγά στα άδυτα των δύο αιωνίων. Με αυτή τη γέφυρα, Ματζούκα Πίτερς, 4-3-3-4. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα εντός εισαγωγικών άδυτα, τα αγωνιστικά άδυτα των δύο αιωνίων εν ώψη της νέας σεζόν. Ξεκινώ λοιπόν από το ερώτημα. Ο πόλεμος των άστρων ξανάρχισε. Θεωρείς ότι οι δύο ομάδες μας, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, με αυτή τη σειρά είναι τα φαβορί της Ευρωλίγκας?
Ναι, πιστεύω ότι αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό θα παίξουν τελικό στην Ευρωλίγκα.
Ναι.
Είναι και το ρόστερ τους καλό,
ναι,
και δεμένο και έχουν μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ τους. Που ο ένας δεν θα ανοιχτεί εντός εισαγωγικών τον άλλο να είναι τελικό και εγώ να κοιτάω.
Ναι.
Πιστεύω ότι.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κερδίζουν στα υπόλοιπα ή στα περισσότερα τα υπόλοιπα πλην των μεταξύ τους. Δεν υπάρχει ισοπαλία στο μπάσκετ για να μην βρεθούν ούτε στα play-off ούτε στον ημιτελικό.
Ναι. Η διαφορά είναι ότι ο Ολυμπιακός πιστεύω θα ξεκινήσει 1% αυτό το καθορίστηκε πιο διψασμένο στο ξεκίνημα από την πρώτη αγωνιστική.
Αλλά χωρίς τους δύο σέντερ. Φαλ, ναι, και Μιλουτίνοφ, λόγω τραυματισμού.
Ναι, όχι, ενώ σαν mentality, σαν...
Ναι, το πιασα, επειδή ναι, έχει πληγωθεί από πέρυσι.
Από την πρώτη στιγμή να τα κερδίσουμε όλα. Ήταν λίγο 1% πιο πεινασμένο. Φυσικά και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πεινασμένος και δεμένος. Απλά υπενθυμίζω ότι όταν η ΕΦΕΣ πήρε την Ευρωλίγκα, τη δεύτερη χρονιά δεν έκανε πολύ καλή regular season, παρότι έκανε τρομερό finish.
Δηλαδή, ναι, ναι, ναι.
Ο Παναθηναϊκός, και να μην ξεκινήσει πολύ καλά, θα πει εντάξει, το έχουμε, είμαστε ίδια ομάδα. Δηλαδή υπάρχει 1%. Αφήνω ένα πλεονέκτημα 1% στον Ολυμπιακό να είναι λίγο πιο ψηλά στη regular season.
Ναι.
Λόγω του ότι είναι πιο
περισσότερο διψασμένο και έχει μεγαλύτερο κίνητο γιατί έχασε πρωτάθλημα Ελλάδας και πρωτάθλημα Ευρώπης και τα πήρε, ναι, ο αιώνιος αντίπαλός του.
Ναι, και
είναι συνδυασμός των δύο, το είχα πει αυτό κάποτε, ναι, στο Μιλουτίνοφ μετά το Βερολίνο.
Ναι.
Οπότε, του λέω, είχε πει ο Πετρούσεφ ότι ήταν η απόλυτη καταστροφή αυτό που έγινε στο Βερολίνο. Αλλά εγώ θα σου πω αν ήταν η μεγάλη απογοήτευση. Και λέει, όχι, διαφωνώ με τον Πετρούσεφ και με εσάς που το λέτε. Και γιατί το λέτε, λέει. Τρίτη βγήκαμε, ναι, πήγαμε, χάσαμε τη Ρεάλ, okay. Σημασία είναι, ναι, ότι ήμασταν. Γιατί το λέτε, λέει. Επειδή. Ναι. Το πήρε ο Παναθηναϊκός και του απάντησα στην ωραία εκείνη στοιχομηθεία, στο πινκ-πονκ στη συνέντευξη. Ναι, γιατί είναι συνδυασμός των δύο. Και το χάσατε εσείς, ναι, και το πήρε ο Παναθηναϊκός. Και τώρα ερχόμαστε, ναι, και συζητάμε, ναι, κάτι παρόμοιο, ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην κορυφή. Ανά πάσα στιγμή θα ξέρει ότι μπορεί να το γυρίσει, να το ξαναπάρει, να ξαναμείνει εκεί. Ο Ολυμπιακός όμως πρέπει από την πρώτη στιγμή να αποδείξει ξανά ότι μπορεί να τον αμφισβητήσει. Ναι.
Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό δίνω 1% ή 10% ή 15%, δεν ξέρω, κατάλαβες τι λέω.
Ναι, 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 το πιάσα το νόημα.
Ένα κλικ παραπάνω στον Ολυμπιακό να κάνει καλύτερη regular season.
Πάμε τώρα. Θα έκανες εσύ αν ήσουν στη θέση του Μπαρτζόκα και στη θέση του Αταμάν, πάνω από τον Παναθηναϊκό πρώτα, όλες αυτές τις κινήσεις και ειδικά την τελευταία με τον Τζέντι Όσμαν, όπως είναι σωστά το όνομά του. Δηλαδή, ναι, χρειαζόταν και, ναι, αυτός ο παίκτης στον Παναθηναϊκό, ήταν κίνηση εντυπώσεων περισσότερο. Μεταγραφή αεροδρομίου, όπως λέμε. Για να απαντηθεί η κίνηση, ναι, με φουρνιά του Ολυμπιακού.
Είναι παίκτης ο οποίος είναι, καταρχήν είναι αθλητικός, ενεργητικός. Πιστεύω ότι έχει κομμάτια και στο 2 και στο 3 και στο 4.
Ναι.
Δηλαδή, θα τον μπορεί να τον δούμε και στο 4.
Ναι, είναι ball handler, βεβαίως. Και,
είναι χειριστής, ναι, και πολύ μεγάλο size. Και είναι ένας παίκτης regular season, δηλαδή δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα να σου κάνει τα τελευταία plays, ειδικά όταν έχει την Άνση Λούκα Λορέντζο.
Ναι.
Αλλά μπορεί να σου δώσει αυτό το motor που λέμε οι προπονητές σε όλη τη regular season. Μπορεί να παίζει πολύ καλά στο πρωτάθλημα, να μην υποτιμάει κανέναν. Είναι, όπως λέμε, τίμιος παίκτης, άνεση. Δηλαδή ότι κάθε μάτι δεν διαλέγει στιγμές, τον ξέρω από πολύ μικρό από την ΕΦΕΣ. Δηλαδή ότι κάθε μάτι το θεωρεί το ίδιο, δεν κάνει. Δεν διαχωρίζει τη σπουδαιότητα, θα είμαι λίγο τώρα σβηστός, θα παίξω το άλλο. Όχι, έχει μότορ.
Μάλιστα.
Έχει πολύ καλή νοοτροπία. Είναι σαν λευκός Αμερικάνος, ας πούμε, που θα παίξω όλα τα μάτς το ίδιο. Δεν είναι, αυτό είναι εύκολο, θα το αφήσω. Οπότε του δίνει μια πολύ καλή regular season σταθερότητα στο Παναθηναϊκό. Μπορεί να παίξει, όπως είπα, και στο 4, θα το δούμε σίγουρα. Μπορεί να κατεβάζει και την μπάλα, μπορεί να έχει καλό spot-up. Σίγουρα βελτιώθηκε πολύ στην άμυνα. Το είναι ένα εναντίον ενός στο NBA που είναι το πρώτο λόγω των έλλειψη βοηθειών. Είναι πολύ καλή, πολύ καλή κίνηση. Γιατί ποτέ δεν μπορεί να σε βλάψει ένα αθλητικό 3-4 με εμπειρία NBA και ευρωπαϊκή εμπειρία ταυτόχρονα. Ο Λορέντζο.
Μια στιγμή, ανωτελεία. Ναι. Ανωτελεία. Ναι. Μετά τα πολύ ωραία που μας είπες για τον Τζέντι Όσμαν. Ένα λεπτό, απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, απαραίτητο break και συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε, coach. Συνεχίζουμε για να προλάβουμε το χρόνο με τον Στέφανο Δέδα, τον προπονητή της εντυπωσιακής χθες στο παιχνίδι με τον Άρη ομάδας του στο Αλεξάνδριο, με την νίκη με 172, με τις πολλές υποσχέσεις που αφήνει και για το πρωτάθλημα στο Ισραήλ και για το Eurocup. Στέφανος Δέδας πάντα στην Ερασπόρ και στο Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Η ανάλυση είναι ολοκληρωμένη για τον Τζέντι Όσμαν, αλλά ο Παναθηναϊκός έκανε αυτή την κίνηση στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Η πρώτη του κίνηση ήταν ο Λορέντζο Μπράουν για να δημιουργήσει μια τρομακτική τετράδα γκάρντ ανάλογη με εκείνη του 2009, αν συμφωνείς, coach.
Ναι, είναι πολύ κοντά στην ομάδα του 2009 πλέον, με πολλούς και καλούς δημιουργούς. Είχαμε πει και στα μέσα της χρονιάς, όταν δεν εργαζόμουν, για τον Άν ότι είναι επίπεδου τριάδας γκάρ του Παναθηναϊκού, Σπανούλη και επίσης Διαμαντίδης, διαφορετικό
σπίτι. Το θυμάμαι.
Και μιλώντας για τις δύο ομάδες, αυτό που σε συνδυασμό και με το Φουρνιέ που πήρε ο Ολυμπιακός, ή τον Ντόρσεϊ ή τον Βεζέκο, τον Πίτρο, νομίζω ο Ολυμπιακός έχει στο 2-3-4 εξιστικού σουτέρ.
Θα πάμε εκεί μετά. Ας μείνουμε στον Παναθηναϊκό λίγο ακόμα.
Ναι, απλά να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή εκπληκτικούς closer, όπως λέμε. Αν πάει το μάτι στο πόντο, νομίζω είναι ένα κλικ πάνω από τον Ολυμπιακό. Το έχει αποδείξει τώρα με Σλούκα, τώρα τι να λέμε.
Με Ναν.
Και με
Ναν, Λορέντζο.
Και Λορέντζο. Καταλαβαίνουμε ότι πάντα θα είναι στο τέλος. Αλλά το μπάσκετ, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο pick and roll και ένας. Θα χρειαστεί να παίξει ο Καλαϊτζάκης, θα χρειαστεί να παίξει ο Γκραντ για να μαρκάρει τους αντιπάλους. Οπότε νομίζω ο Παναθηναϊκός, συν τον Οσμάν, που είναι και αυτός πολύ καλός αμυντικός. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει πάντα την επιλογή να έχει είτε physical guard, είτε πλάγιους, ή πολύ καλούς δημιουργούς στο τελείωμα του παιχνιδιού, ανάλογα. Γιατί μπορεί να χρειαστεί έναν Σλούκα στο τελευταίο 5 λεπτό έξω, ή ο Νάνα να δεν παίξει καλά, και να παίξει ο Λορέντζο, ή να παίξει ο Γκραντ, που θα είναι πιο απελευθερωμένος και επιθετικά φέτος, πιο άνετος, λόγω ότι έχει περάσει, ξέρεις, δηλαδή ότι ήταν ο φάκτορ ο Καλατζάκης ξανά, ο Γκριγκόνης θα είναι επίσης σε θέση να τον αξιοποιήσει με τα σου του. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλό αυτό το κομμάτι στο τέλος. Δηλαδή ότι ο προπονητής μπορεί να κάτσει στο τελευταίο τρίλεπτο, τετράλεπτο και ο παίκτης θα βρει την άκρη.
Να κάθεται ήρεμο στον πάγκο του ο Αταμάν, λες.
Ναι,
και απλά να τους απολαμβάνει.
Όσον αφορά τη δημιουργία και την επιλογή, δεν υπάρχει καλύτερη τριάδα, τετράδα,
πεντάδα.
Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και συμφωνούν και οι ακροατές. Ο Άρης, για παράδειγμα, που επιστρέφει και μας ακούει από το αυτοκίνητό του από την Πάτρα, επιβεβαιώνει. Συμφωνεί με τις απόψεις σου 100% και μας το στέλνει και με μηνύματα, σε αποθεώνει. Νομίζω ότι οποιοδήποτε γνωρίζει τα θέματα του μπάσκετ θα συμφωνήσει ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα γαλαξία αστέρων και δεν χρειάζεται να κάνει και πολλές κινήσεις, coach. Τρεις και καλές. Ναι. Τρεις, αλλά πάρα πολύ δυνατές κινήσεις. Είναι και ο Γιούρτσεβεν. Πάω και εκεί δηλαδή. Το backup που έψαχνε για το Λεσόρ.
Ναι, σίγουρα ο Μπαλτσερόφσκι δεν δικαιώσει, γιατί αυτοί οι παίκτες 7 footers με αργά πόδια, αν δεν είναι επιπέδου Μιλουτίνο, Πολ, αυτομάτως, ξέρεις, αυτοί οι ψηλοί είναι δύσκολο να ανταποκριθούν αν δεν έχουν κάτι πολύ καλό να δώσουν.
Όπως ο Πλάις που είχε το τρίποντο, γιατί ο Μπαλτσερόφσκι δεν είχε ίδιο τρίποντο, ναι.
Και τα μεγάλα χέρια στην άμυνα του. Ο Πλάις μπορεί να είναι αργός φυσικά με 2-20, 2-10.
Αλλά έχει το τρίποντο και τα μεγάλα χέρια.
και τα μεγάλα χέρια που μπορεί να πάρει ένα σέντερ και να μην τον αφήσει. Δεν σου κρύβω, τώρα δεν το θυμούνται πιο πολύ, αλλά όταν ο Σκοτσιανίτης έπαιζε, ήταν ενεργός παίκτης Ευρωλίγας, έλεγε ότι ο Πλάις είναι ο πιο δύσκολος παίκτης να τον μποστάρει, να σκοράρει από κοντά, λόγω του μεγάλου χεριών του. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε. Ξαναλέω ότι θα έχει την άβρα και την ηρεμία, ακόμα και αν τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά κάποια περίοδο. Έχει την αυτοπεποίθηση, που είναι το πολύ σημαντικό, ότι στο τέλος θα είμαστε εκεί. Και νομίζω θα είναι εκεί ο Παναθηναϊκός. Έκανε ό,τι μπορεί. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή κινείται στον τέλειο βαθμό. Πήρε την Ευρωλίγκα, πήρε το πρωτάθλημα, κράτησε τον κορμό του.
Έκανε την τεράστια επένδυση στο γήπεδο, την οποία συνεχίζει, έφτιαξε και τα γύρω-γύρω δηλαδή.
Ακριβώς. Μιλάμε τώρα για
ένα τεράστιο οργανισμό που δουλεύει πλέον σαν ελβετικό ρολόι.
Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή ο κ. Γιαννακόπουλος έχει φτιάξει ένα πακέτο, παρκέ εννοώ και γήπεδο, και έχει ανεβάσει τις μετοχές της ομάδος κατακόρυφα.
Στα ύψη. Αυτή είναι η αλήθεια.
Είναι μεγάλο τώρα. Δηλαδή ήταν μεγάλο μπράνο ο Παναθηναϊκός, και η διοίκηση του κάνει ότι μπορεί να το παγιώσει και να το κάνει ακόμα καλύτερο.
Άρα πρώτο φαβορί για το 8ο. Έχει 7.
Ναι. Κοίτα, και η ιστορία του Αταμάν αυτό λέει, ότι είναι προπονητής momentum. Τώρα ρολάρει.
Ακούστε το μαέστρο που πήγε χθες ο Γιαννακόπουλος στους παίκτες στη δεξίωση, στο δείπνο.
Ναι.
Να ακούστε το μαέστρο.
Ακριβώς. Τώρα ρολάρει. Ο Αταμάν είναι προπονητής momentum. Όταν τα πράγματα πάνε καλά, δύσκολα να το αφήσει να γυρίσουν ανάποδα. Έχει το momentum, έχει την εμπειρία και όλο το πακέτο, όπως είπαμε.
Πάμε και στην άλλη πλευρά τώρα, στον Ολυμπιακό. Γιατί είχες ξεκινήσει να λες πού έχει μεγάλο πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός. Για τον Παναθηναϊκό τα εξηγήσαμε ωραία.
Ναι, ο Ολυμπιακός έχει στη θέση 2 το Ντόρσε και με διαβατήριο. Έχει το Φουρνιέ 2-3. Έχει τον Βεζένκοφ, έχει τον Μπίτερ. Δηλαδή από τη θέση 2 έως 4 έχει καταπληκτικού σουτέρ που θα απελευθερώσει. Καλά, Βεζένκοφ, δεν σου λέω τώρα για την κίνηση χωρίς μπάλα και
ζεύγει. Ναι.
Λέω ότι είναι 3 παίχτες, 4 που άμα τους αφήσεις είναι τρίποντο. Οπότε αυτό θα κάνει και τον Φολ και τον Μιλουτίνοφ να είναι πιο καλή στο καλάθι. Γιατί όταν έχεις τον Γκος και τον Γόκα πολλά λεπτά μαζί, βλέπεις ότι δεν θα μπορούν να κάνουν dominate ψηλή, γιατί θα πηγαίνουν βοήθειες.
Θα τους περιμένεις, γιατί στον Παναθηναϊκό η ρόλη είναι πιο ξεκάθαρη. Τώρα φόρτωσε ο Ολυμπιακός. Τώρα άλλαξε πολιτική. Τώρα έβαλε άλλα 4 σουτ μέσα στο παιχνίδι του. Και τι σουτ. Τους περιμένεις πολλά λεπτά αυτούς τους δύο μαζί, Γόκαπ και Williams Γκος. Γιατί όταν θα είναι όλοι έτοιμοι με πόλεμοι και ο Κίναν Εβανς για παράδειγμα, θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι πρώτες ή δεύτερες πεντάδες του Μπαρτζόκα. Θα είναι ένα θέμα αυτό για την έβρεση χημίας.
Κοίτα, όταν τα πράγματα θα πάνε, επειδή ο Ντόρσε δεν είναι πρώτα απ' όλα αμυντικός, είναι φύση επιθετικός και σουτέρ, κάποιες στιγμές θα λογικό είναι ο κοτ Μπαρτζόκα θα νευριάζει με την άμυνα, που είναι λογικό, του συμβαίνει σε όλους, και θα πετάει πάλι και τους δύο αθλητικούς γκάρ μαζί για να μαρκάρουν. Οπότε θα το δούμε θέλοντας και μία αυτό, ακόμα και να μην έχει το πλάνο τόσο πολύ. Κάποια στιγμή όταν θα κρυθεί να μαρκάρει, ή θα έχει ένα κακό διάστημα, ειδικά θα μπουν και οι δύο μαζί.
Τώρα πώς βλέπεις τις πεντάδες, για παράδειγμα. Ξέρεις τα ρόστερ, έτσι. Έχει τρεις καλούς θέσεις σε κάθε θέση. Ας το Βεζέγκοφ που είναι αναντικατάστατος, είναι το διαμάντι της ομάδας στο 4. Μάλιστα.
Πιστεύω ότι ο Γόκαπ θα είναι ο στάρτερ, σίγουρα θα είναι ο Ντόρσεϊ. Προσπαθήσουν να κάνουν αυτό που κάνουμε με τον Γκάναν και με τον Ντόρσεϊ πριν. Αυτό θα είναι στάρτερ.
Όχι ο Φουρνιέ στο 2. Γόκαπ, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και βάλε εσύ το Ράι τώρα που λείπουν οι άλλοι δύο ψηλοί.
Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς. Ο Φουρνιέ πιστεύω ότι μπορεί να παίξει εύκολα και στο 2 και στο 3. Δεν ξέρω ακριβώς πώς το έχουν στο χαρτί τους, αλλά όπως έχει πει και στην έντευξη του Μπαρτζόκα, εγώ έχει πάψει λέει, να βλέπει τις θέσεις ακριβώς. Προσπαθεί να βάλει ποιότητα και φιλοσοφία, να στηρίξει τη φιλοσοφία του και τις θέσεις φτιάχνει. Με λίγα λόγια, αυτό δεν το ξέρω, εντάξει.
Γιατί ξέρεις τώρα, σε ρωτάω, έτσι, εγώ πήρα πάσα από αυτό που είπες. Γόκα πολλή ώρα μαζί με Williams Goss. Και λέω, άμα παίξουν αυτοί πολλή ώρα, που είναι...
Δεν είπα θα παίξουν πολλή ώρα, είπα ότι ακόμα και αν δεν είναι στο χαρτί να παίξουν πολύ...
Θα τους δεις πολλή ώρα κάποια στιγμή, όταν χρειάζεται δύο χειριστές και δύο καλούς παίκτες να πιέζουν στην μπάλα.
Αμυντικά, ναι. Όχι, δεν έχει να κάνει με τους χειριστές, έχει να κάνει με την άμυνα.
Α, με την πίεση στην μπάλα.
Ναι, όταν αν ο Ντόρσε και ο Φουρνιέ τρώνε καλάθια συνεχόμενα και έχει προγραμματίσει ο Κώστα να παίξει με το walk-up και τον Ντόρσε ή το walk-up και το Φουρνιέ και η άμυνα δεν λειτουργεί,
ναι.
Θα τους πει εντάξει, άσε τώρα την επίθεση, πάμε να μαρκάρουμε. Μάλιστα. Έτσι είναι, έτσι κάνουν. Όπως έκανε και όταν πετούσε τον Στρούκα έξω ή τον Άν και βάζει τον Καλατζάκη.
Ναι.
Δηλαδή, ή τον Γκραντ.
Ναι.
Δηλαδή είναι λογικό. Δεν είναι, είναι, το μπάσκετ έχει την επίθεση, την άμυνα και έχει και τις 50-50 καταστάσεις που είναι το χάσουλ, επιστροφή στην άμυνα, να πάρω επιθετικό rebound. Δηλαδή έχει και πολλές καταστάσεις οι οποίες δεν είναι μόνο pick and roll ή μόνο τάπα. Δηλαδή αυτά τα,
τα προφανή. Σωστό. Που... Σου κάνω όλες αυτές τις ερωτήσεις και για τον Παναθηναϊκό νωρίτερα που το αναλύσαμε και για τον Ολυμπιακό τώρα για να καταλήξω στο ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Όλοι καλοί χωράνε τελικά. Γιατί έτσι ξεκίνησα, θα τους έπαιρνες, το Φερνιέ και τον Όσμαν. Και μου λες, με άλλα λόγια, ναι, μου απαντάς. Όλη καλή χώρα.
Ναι, η Ευρωλίγκα είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Ομάδα που θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο πρέπει να έχει regular season πλεονέκτημα έδρας. Ειδικά όταν μιλάμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, που οι έδρες είναι θεωρητικά προσπέλαστες, αν και ο Παναθηναϊκός έφαγε break. Okay. Αλλά, okay, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ο πρώτος στόχος είναι η τετράδα για τις ομάδες. Οπότε το γεμάτο ρόστερ στη regular season σίγουρα θα του δώσει ένα πλεονέκτημα. Πώς πληγώνονται οι ομάδες, διπλές εβδομάδες, δύσκολο πρόγραμμα, τραυματισμοί και γίνονται γκέλες. Και εκεί αντί να είστε δεύτερος είστε πέμπτος. Τι θέλω να πω, ότι προσπαθούν οι ομάδες να εξασφαλίσουν την τετράδα σε πρώτο χρόνο, έτσι ώστε να έχουν πλεονέκτημα έδρας για να πάει στο Final Four που είναι το μεγάλο μαξιλαράκι της χρονιάς. Γιατί δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτυχημένη μια χρονιά, όπως είπε και ο Μιλουτίνοφ, να μια ομάδα πάει στο Final Four.
Εκτός αν πηγαίνεις τρεις συνεχόμενες και δεν παίρνεις ούτε μια φορά την Ευρωλίγκα.
Εντάξει, τώρα έφαγε ένα buzzer beater και άλλο buzzer. Νομίζω δύο φορές ο Ολυμπιακός έφαγε νικητήρια. Έτσι,
ναι, στο ημιτελικό με Μίσιτς στο Βελιγράδι και με το Γιούλ στο Κάουνας.
Ναι, τώρα.
Okay. Και δεν ακούμπησε με τη Ρεάλ.
Ναι, στο Βερολίνο. Το αποτέλεσμα είναι κάτι που βλέπει ο κόσμος, γράφει ιστορία, αλλά εμείς τα προπονητές. Δηλαδή δεν πιστεύω, ας πούμε, ότι η Ρεάλ ήταν καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό όταν το σήκωσε.
Στο Κάουνας. Στο Κάουνας.
Ναι, δηλαδή, okay, σήκωσε το τρόπο η Ρεάλ. Η Ρεάλ πέρασε με καραμπόλα στους τέσσερις και ο Ολυμπιακός ήταν άτυχος. Τι να κάνουμε.
Όχι με καραμπόλα, λόγω του εντός εισαγωγικών και το λέω ειρωνικά βεβαίως. MVP ναι. Για Μπουσέλες εκείνο το ματς με την Παρτιζάν που άλλαξε όλα τα δεδομένα, έτσι είναι.
Ναι, ακριβώς αυτό.
Οπότε, ασόψετε η Ευρωλίγκα που δεν αποφάσισε.
Ιστορία γράφει, πήρε στο τρόπαιο.
Και, αλλά... ξεχνάει αναγκαστικά την ομαδάρα που είχε τότε ο Ζώτης και δεν έκανε τίποτα. Εκείνη ακριβώς, τη χρονιά είχε ομαδάρα ο Μπράντοβιτς.
Ναι, ήταν άδικο για την Παρτιζάν, γιατί είχε να κάνει εκπληκτικό φρομάρι.
Είναι άδικη και η ζωή όμως. Μερικές φορές και το μπάσκετ, παρότι λέμε ότι είναι το δικαιότερο σπορ, επειδή 9 στις 10 φορές κερδίζει ο καλύτερος. Για να μην χάσουμε άλλο χρόνο, τελευταία ερώτηση. Κρατάω αυτό που είπες για το επιπλέον κίνητρο και μόνο του Ολυμπιακού και του δίνεις ένα μικρό πλεονέκτημα στην αρχή τη σεζόν. Ναι. Και πάμε για το τελευταίο ερώτημα που δεν είναι μόνο δικό μου και ενός ακροατή για να σε ευχαριστήσω και να σου ευχηθώ καλή σεζόν και πάλι με υγεία. Ναι. Ταιριάζουν τα ρόστερ περισσότερο που έχει πλέον η κάθε ομάδα στον Αταμάν το ρόστερ του Παναθηναϊκού γιατί έκανε κινήσεις σύμφωνα με τη φιλοσοφία του ή στον Μπαρτζόκα του Ολυμπιακού με τις κινήσεις που έγιναν. Γιατί είχε ομολογουμένως μια διαφορετική φιλοσοφία ο Μπαρτζόκας τα τελευταία χρόνια με την ομαδικότητα, με το όλοι για έναν, ένας για όλους, με το κανένας πάνω από την ομάδα, δεν υπάρχει ηγέτης και τα γνωστά. Τώρα όμως μπήκαν τέσσερα σουτ, τέσσερα πολυβόλα στον Ολυμπιακό.
Ναι, νομίζω και οι δύο κρατάνε τη φιλοσοφία που θέλουν. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, το Αταμάν πάει με συνταγή Σλούκα Ναν πάλι όπως ήταν Λάρκιν Μίτσιτς, παρόμοια. Και ο Ολυμπιακός πάει με το ίδιο ρόστερ που είχε πριν, όταν ήταν πρώτη regular season, συν τον Φουρνιέ, συν τον Μιλουτίνοφ. No?
Κάτσε. Οπότε... Όχι, δεν είναι έτσι. Μπερδεύτηκα εγώ.
Και
Okay, για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός είναι αλλαγμένος Άρδιν. Πάμε δύο χρόνια πίσω για να ξανασυναντήσουμε τέτοια φιλοσοφία.
Αυτό ακριβώς λέω. Τη χρονιά που ήταν πρώτος στη regular season ο Ολυμπιακός. Είναι δύο χρόνια.
Ναι, αλλά και πάλι με περισσότερα σουτ. Με περισσότερα σουτ μέσα. και Βιλντόσα, τον έχουμε ξεχάσει. Και Ντόρση. Ναι. Και Φουρνιέ. Και Βεζένκοφ τώρα.
Ναι, το νόημα
δηλαδή είχαν φύγει δύο, Σλούκας, Βεζένκοφ, τώρα ήρθαν τέσσερις, σωστά.
Ναι, σωστά, ναι, κοίτα.
Και εκείνα ανέβανσαν, δεν τον είπα.
Ναι. Ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός έβαλε πολλούς σουτέρ σε την προσωπικότητα του Βεζένκοφ, φυσικά, που είναι, θα είναι ο πίσω.
Συγγνώμη, έλεγα συνέχεια τέσσερις, ενώ είναι πέντε. Βιλντόσα, Έβανς, Ντόρση, Φουρνιέ, Βεζένκοφ.
Ναι, έτσι,
τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες.
Ναι.
No excuses. Κοίτα.
Ναι, γιατί και σε περίπτωση τραυματισμών πάντα θα έχεις τουλάχιστον 8-9 παίκτες πρώτη γραμμή και τρεις να σου λείπουν.
Ναι.
Βάλει τον Παπα-Νικολάου, βάλει τον Λαριτζάκη που έχουν εμπειρία. Δηλαδή, ο Πίτερς ξαναλέω ανεβασμένος. Δύσκολα θα πάει πάλι στα μικρά νούμερα της πρώτης χρονιάς στην ύπαρξη με τον Βεζένκο. Άρα, αυτό που ήθελα να πω σε σχέση με τους κοντούς του Ολυμπιακού είναι ότι ο Γκος και ο Γόκα, περισσότερο Γκος, λόγω της έλλειψης βοηθειών, επειδή θα έχει πολλούς σουτέρ, όπως είπαμε, θα είναι πολύ καλύτεροι και εκτελεστικά, γιατί δεν θα μπορούν να βοηθάνε. Ειδικά στο Γόκα. Ο Γόκα θα πηγαίνει στη ρακέτα ανενόχλητος και θα τον δούμε να βάζει πολλές φορές περισσότερους πόντους από όσο πιστεύει ο κόσμος, γιατί θα πούνε μην βοηθάτε τον Βεζένκο, μην βοηθάτε τον Πίτερ, μην βοηθάτε τον Τόρσε, μην βοηθάτε τον Φουρνιέ.
Ναι.
Και ξαφνικά θα τον δούμε τον Γόκα να γίνεται και σκόρερ σε κάποια παιχνίδια. Φυσικά όχι σε σταθερή βάση. Και ο Γκος πολύ περισσότερο.
Ωραία. Coach, νομίζω καλύτερη ανάλυση δεν θα μπορούσε να κάνει κανένας άλλος πλην εσού. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σου ευχηθώ τα καλύτερα, χαιρετισμούς και στον Γιώργο Χίνα. Θα σας παρακολουθούμε για τους δύο επιπλέον λόγους που αναφέραμε. Στέφανος Δέδας, Γιώργος Χίνας, κάπου Ελτελαβή. Να πω εγώ απλά ότι ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει σήμερα στην Κρήτη σε λίγο χωρίς τραυματίες Μακίσικ, Μουσταφά Φαλ, Μιλουτίνοφ, Έβανς. Καλό μεσημέρι, coach, καλή επιστροφή στο Ισραήλ και καλή συνέχεια στη σεζόν. Να σε καλά.
Ευχαριστώ που καλέτε.
Να σε καλά, να σε καλά. Και εμείς συνεχίζουμε με Έλληνα Μπουζαλά αμέσως για να ανάψει τον αθλητικό της προβολέα, να προλάβουμε όλα τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε στο μυαλό μας και στη σκαλέτα μας. Έλενα, τι φωτίζει σήμερα?
Γεια σου Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, πολύ γρήγορα θα ήθελα να φωτίσω το φοβερό βίντεο που έβγαλε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου για να ανακοινώσει την επιστροφή της στην βόλεϊ λίγη γυναικών. Είναι οι αθλήτριες της ομάδας βόλεϊ, οι οποίες...
Το είδα, φανταστικό, πες το.
Ναι, δείχνουν ότι μπορεί κάθε γυναίκα, είτε είναι μητέρα, είτε είναι φοιτήτρια, είτε είναι εργαζόμενη, είτε είναι κοντή, είτε είναι ψηλή, είτε είναι ωραία, είτε είναι σεξι. Γιατί έχουν θίξει πάρα πολλά θέματα σε αυτό το βίντεο, μπορεί να κάνει και βόλεϊ, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και πραγματικά συγχαρητήρια σε αυτό το βίντεο το οποίο είναι καταπληκτικό.
Μπορεί θα το δούμε και στην τηλεόραση και στο YouTube, βεβαίως.
Αλλά είναι φοβερό, λέγεται μπορώ και δείχνει τρομερή δύναμη από αυτά τα κορίτσια, πραγματικά συγχαρητήρια, ήταν φοβερό. Νομίζω ότι ήταν μια κίνηση η οποία απλά δήλωσε αυτό το πράγμα για κάθε γυναίκα η οποία μπορεί να κυνηγήσει το όνειρό της, το άθλημά της, οτιδήποτε χωρίς να... στέκεται πάνω στο στερεότυπο.
Συγχαρητήρια στη διοίκηση της ομάδας βόλεϊ του Πανιωνίου και στον Πανιώνιο γενικότερα. Κάνει τρομερές κινήσεις σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα τμήματά του. Θα τα πούμε και για τον μπάσκετ του Πανιωνίου τις επόμενες μέρες. Ο ιστορικός. Εμείς μαζί, Έλληνα, τη Δευτέρα το μεσημέρι θα τα ξαναπούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης.
Θεσσαλονίκη, Γιάννη Βοητσίδη για το μεγάλο ντέρμπι τη Κυριακή. Πώς ετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ? Γιάννη, καλησπέρα.
Γεια σου, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στου ακροατέ.
Θα έχουμε sold out καταρχάς?
Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Σίγουρα θα έχει πολύ κόσμο. Αν υπάρξει sold out, αυτό ενδεχομένως την Κυριακή. Δεν νομίζω ότι μέχρι τότε δεν θα υπάρχουν εισιτήρια. Γενικά πάντως, μιλάμε για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Έτσι, γιατί στις πρώτες τρεις αγωνιστικές δεν υπήρχε κάποιο ντέρμπι στη Super League. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ περιμένει αυτό το ντέρμπι το πρώτο της σεζόν, γνωρίζει καλά τη σημασία του. Ναι, μεν δεν κρίνεται κάτι σε έναν αγώνα πρωταθλήματος μέσα Σεπτεμβρίου, αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το 4-4 στις νίκες, να παραμείνει στην κορυφή και βέβαια έχει ήδη διαφορά 5 βαθμών από τον Παναθηναϊκό. Θα είναι σημαντικό για αυτόν να φτάσει μέσα από μια νίκη στο σύν 8 από έναν αντίπαλό του στη μάχη του τίτλου, που βέβαια ο Παναθηναϊκός είναι δεδομένο. Ότι έχει αυτό.
Τι άλλο σκέφτεται ο Λουτσέσκου, Γιάννη?
Θα πρέπει ίσως να περιμένουμε και την απογευματινή προπόνηση. Ο Λουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Μπράντον Τόμας. Στη διάρκεια της διακοπής είχε την ευκαιρία να δουλέψει με τον Μπακαγιόκο την προσπάθεια να τον ενσωματώσει στην ομάδα. Μπήκε και ο Κόλεϊ, που όμως είχε υποχρεώσεις με την εθνική Γκάμπιας και χρειάζεται ακόμη περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Στα πλάνα ενδεκάδας του Λουτσέσκου πιθανόν να παίξουν ρόλο και κάποια πράγματα σχετικά με τις εθνικές ομάδες, δηλαδή η κατάσταση των διεθνών που επέστρεψαν, ναι, ο Ζίκοβιτς, ο Ντεσπότοφ, ο Καμαρά, έπαιξαν δύο αγώνες μέσα σε λίγες μέρες, ειδικά, ναι, για τον τελευταίο, για τον Καμαρά, που με την Εθνική Νέας Γουινέας αγωνίστηκε κόντρα σε Κονγκό και Τανζανία. Προφανώς η καταπώνηση ήταν έντονη με όλα αυτά, ωραία, τα ταξίδια τα οποία έκανε. Δύσκολο να βρεθεί στο αρχικό σχήμα. Νομίζω ότι δεν έχουμε πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή λίγο πολύ θα δούμε έναν ΠΑΟΚ που θα θυμίζει τα προηγούμενα παιχνίδια. Ενώ βέβαια να πούμε ότι βρίσκεται ο ΠΑΟΚ και σε αναμονή του Ντέγιαν Λόβρεν, ο Κροάτης στόπερ που αποκτήθηκε κυριολεκτικά την ίσα τη στιγμή των μεταγραφών. Πιθανότατα θα έρθει αύριο στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε τις ανακοινώσεις, και από εβδομάδα θα μπει στις προπονήσεις. Ο ΠΑΟΚ έχει συνεχόμενους αγώνες στην Ελλάδα και Ευρώπη μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, οπότε αν είναι σε καλή κατάσταση, όπως διαβεβαίωσε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, δεν θα αρχίσουμε να τον δούμε βέβαια στην Ελλάδα, αφού δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Europa League.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλό μεσημέρι αμέσως στον Άρη Γάτα για τα νέα του Παναθηναϊκού, για να συμπληρωθεί και να ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής. Άρη.
Γεια σου, Αγγελή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για τους φίλους ακροατές της Ράσπορ.
Πάμε.
Λοιπόν, κομβική σημασία παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, γιατί διακυβεύονται πολύ περισσότερα πράγματα από αυτό το τρίποντο ή τον ένα βαθμό της ισοπαλίας σε αυτό το παιχνίδι της Κυριακής στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα ταξιδέψει αύριο στη Θεσσαλονίκη με στόχο να μπορέσει να μειώσει καταρχήν τη διαφορά από τον ΠΑΟΚ και από εκεί και πέρα να μην ξεφύγουν οι υπόλοιπες ομάδες οι οποίες έχουν πάρει περισσότερους βαθμούς από αυτόν στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Είναι ένα μάτς που πάντα προκαλεί το ενδιαφέρον και αγωνιστικά, και το λέω γιατί θα δούμε πόσο ο Παναθηναϊκός θα το προσεγγίσει. Νομίζω ότι δεν θα έχει μεγάλη διαφορά με τον τρόπο που προσέγγισε το παιχνίδι με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ ή το μάτς, τα δύο μάτς με τη Λανς και στη Γαλλία αλλά και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δηλαδή σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός θα περιμένει την πίεση του ΠΑΟΚ, και σε αυτό το πλαίσιο δούλεψε ο Ντιέγκο Αλόνσο τις τελευταίες δύο μέρες και θα το κάνει και σήμερα. Δηλαδή ένα παιχνίδι που περιμένει να πάει ο Παναθηναϊκός συντηρητικά, κυρίως θα φορτώσει τη μεσαία του γραμμή ο ΠΑΟΚ να πιέσει την έδρα του, και από εκεί και πέρα να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός στην κόντρα τον Μπελίστρη, τον Τετέ και τον Ιωαννίδη, ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση μετά τα γκολ που πέτυχε και με την εθνική ομάδα. Και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό πάνω κάτω υπάρχει εικόνα αυτή τη στιγμή για το πώς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός από πλευράς προσώπων καταρχήν. Ναι. Δηλαδή με ένα σχήμα με τον Δραγκόφσκι κατά τα δοκάρια, δεξιά ίσως το Βαγιανίδη, αριστερά ο Μλαντένοβιτς έχει ένα προβάδισμα έναντι του Μάξ, χωρίς να αποκλείεται να δούμε τον Γερμανό να ξεκινάει για πρώτη φορά στη βασική δεκάδα. Γετβάη με Μάγνουσον, Γετβάη με τον Ίγκασον, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Μάγνουσον ακόμα δεν είναι έτοιμος. Και από εκεί και πέρα στη μεσαία γραμμή θα πάει με Αράο Μαξίμοβιτς, ο Μπακασέτας λίγο πιο μπροστά, ο Τετέ δεξιά, ο Πελίστρη αριστερά και ο Ιωαννίδης μοναδικός.
Άρη, τι γίνεται με αυτό το
πιθανό σχήμα?
Ναι, ναι, ναι. Αυτός ο Πιτσότης από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού στον ΠΑΟΚ. Το ήξερε το παιδί αυτό, το μικρό, το 19χρονο.
Δεν σε άκουσα, συγγνώμη, γιατί έκανε κάποια διακοπή.
Λέω, αυτό το παιδί το 19χρονο που λένε ότι είναι κορυφαίο ταλέντο από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού στον ΠΑΟΚ τελικά. Γεννημένο το 2005. Εγώ δεν τον είχα ξανακούσει, αλλά το ΠΑΟΚ φαίνεται ότι μαζεύει από όπου μπορεί μεγάλα ταλέντα.
ΠΑΟΚ έχει κάνει πολύ μεγάλη, ναι, προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Έχει καταφέρει.
Εκτός αν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού δεν είχαν δει την προοπτική ή βλέπουν κάτι άλλο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Είναι το γνωστό μότο. Εγώ βλέπω σε σένα αυτό που δεν βλέπουν οι άλλοι, που λένε.
Σωστό. Αν με ρωτάς για αυτό το πλαίσιο, μεγαλύτερο θέμα έχει προκύψει με τον νεαρό τον Αργεντινό.
Το Ρωμάνο που πήγε στην Ίντερ.
Ναι.
Αλλά και τον Καλοσκάμι που πήγε στον Ατρόμητο.
Νομίζω το παιδί αυτό δεν ξέρω αν πήγε δανεικός. Γιατί κάποια παιδιά και ο Κυριόπουλος και κάποια άλλα παιδιά και ο Τρυπαράκος πήγαν δανεικοί τον τελευταίο καιρό. Ναι. Και ο νεαρός ο Κάτρης στο Λεβαδιακό. Αλλά έλεγα ότι μεγάλο θέμα έχει προκύψει εκεί με τον Αργεντινό.
Ναι, ναι.
Δεν γνωρίζω ακριβώς το θέμα αυτό που μου είπες για τον παίκτη.
Αν το δούμε τις επόμενες μέρες. Άλλωστε δεν είναι κάτι πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό.
Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι, γιατί ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν έχει να επιδείξει κάποιους παίκτες που.
Πολλούς.
Αλλά
στη διάρκεια των δεκαετιών βγάζει πολλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός.
Ναι, τον τελευταίο καιρό δεν υπάρχει.
Έχει κάνει υποχώρηση. Mm. Ναι. Mm. Και τελευταία ερώτηση για να πάω στον Δημήτρη Μαλισιώβα και να κλείσουμε. Ο Βέρμπιτς κλείνει στην Τουρκία.
Υπήρχε μια πληροφορία χθες ότι ήταν κοντά να πάει στην Γκαζιάντεσπορ.
Ναι.
Αυτό το πράγμα πάγωσε το βράδυ.
Ναι.
δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Η Τουρκία σήμερα κλείνει. Σήμερα
ναι, 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 το ξέρω.
Οπότε καταλαβαίνει ότι είναι ένα θέμα αγκάθι για τον Παναθηναϊκό.
Σε επόμενε ώρε. Εντάξει, ναι, ναι. Ακολουθεί και ο Κώστας Κουκλάς με τη δύο ώρη μεσημβρινή ραδιοφημίδα. Σε ευχαριστώ πολύ. Άρη, να σε καλά. Δημήτρη Μαλισιώβα τώρα. Έλα, Δημήτρη, τι γίνεται. Όλοι στο πλευρό του μικρού Γιαννάκη, και εμείς και οι ομοσπονδίες και οι ομάδες, οι πάντες.
Πρωτοφανές,
ναι.
Η Ελλάδα χρειάζεται πάντα έναν ηγέτη για να συνδεθεί ένα γεγονός.
Κάποιον να την εμπνεύσει,
Ακριβώς, και ο Γιάννης που έφυγε 8 του μηνός και εγχειρίστηκε μια μέρα μετά τα γενέθλιά του στην Ουάσιγκτον, στο Σέντρ Λούις, μετά από 4,5 ώρες, είναι ok, έστειλε και ένα μήνυμα, ένα μήνυμα φυσιοθεραπείες. Και ενδεχομένως να χρειαστούν και άλλα, ώστε τα κάτω άκρα του να τον στηρίξουν και να κάνει τον νερό του πραγματικότητα. Αλλά το κυρίαρχο είναι, με τόσες ευχές που έχει πάρει, νομίζω θα τα καταφέρει.
Μακάρι.
Οπότε να είναι μια αφορμή ο Γιάννης για να επιλύσουμε και την οπαδική βία, αλλά και την καθημερινή βία στη ζωή μας.
Έχεις αποκλειστικότητες τις τελευταίες μέρες. Σήμερα θίγουμε ένα πολύ κοινωνικό, ανθρώπινο ζήτημα. Δυστυχώς δεν έχω περισσότερο χρόνο. Θα ολοκληρώσεις και θα πούμε περισσότερα τη Δευτέρα, ναι.
Θα δώσουμε μια πληροφορία ότι είναι 50-50 αν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αφού έχει δει όλους τους μεγάλους, θα δει και τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Θα το ξέρουμε σε λίγο.
Σε ευχαριστώ γιατί έφτασε στην Αθήνα και ο Μακελελέ για τον Αστέρα Τρίπολης, και αυτή είναι μεγάλη κίνηση, έτσι, και λόγω του ονόματος. Θα δούμε πόσο καλός προπονητής μπορεί να είναι ή να γίνει ο Κλοντ Μακελελέ. Τι λες και εσύ. Για διάδοχος του Μίλαν Ράσταβατς ή έχει φύγει. Έχει φύγει από τη γραμμή ο Δημήτρης. Τον έχασα, δεν πειράζει, ολοκληρώνουμε. Μακελελέ στην Αθήνα. Έφτασε το πρωί σήμερα για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Αστέρα Τρίπολης. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Τη Δευτέρα το μεσημέρι και πάλι μαζί. Κώστας Κουκουλάς έρχεται σε λίγο με τη διόρυ μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Ήταν η Μάιρα Ξίδη στους ήχους. Βάλε το ωραίο το αραγουδάκι τώρα, το Water τη Στάιλα, που μ' αρέσει. Περισσότερο από όλα τα άλλα. Και η Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Γεια και χαρά, έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς. Καλό Σαββατοκύριακο, με πλούσια αγωνιστική δράση ξαναρχίζει η Super League στο ποδόσφαιρο. Και εμείς έχουμε τουρνουά, μεγάλα τουρνουά. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, το νεόφυτο Ανδριώτης στην Κύπρο. Και ο Ολυμπιακός στο μεγάλο τουρνουά του Ηρακλείου στην Κρήτη. Θα τα παρακολουθήσουμε και την Κυριακή. Αθλητική Κυριακή. Συντονισμένη πάντα και με τον κόσμο το σπορ κάθε απόγευμα στην ΕΡΤ 3. Και βεβαίως όλες τις ώρες με τις εκπομπές και τη θεματολογία της ΕΡΑ Σπορ και τα ρεπορτάζ στο earthsports.gr. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. What you're hiding? Talk is cheap. So show me that you understand. I like it.
made me